Aleš Kuda, počase na Rádiu Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kudo, pijete alkohol? A jestli jo, tak při jakých příležitostech?
Alkohol piju. Sluší se říct, že jsem si vědom všech negativních důsledků. Nepiju pravidelně, piju spíš takovým tím systémem s kamarádem na pivo, když spotkat se s někým, popovídat, takže, ale alkoholu se nebráním, ale i vzhledem k mé práci zase si nemůžu vždy dovolit.
Nevedete proti němu svatou válku?
Nevedu proti němu svatou válku, ale zároveň jsem si taky vědom toho, že člověk čím stárne s tím věkem, tak už vlastně ten druhý den po tom alkoholu je těžší a těžší, takže si vlastně nemůžu dovolit, mám děti, mám práci, takže si musím vždycky rozmyslet, kdy si vlastně můžu dovolit zajít s kamaráda na pivo.
Čas od času se objeví nějaká statistika, že Češi a Češky jsou první v pití alkoholu, nejčastěji piva. Mnoho z nás je na to i hrdých. Máme k tomu důvod podle vás?
No, rozhodně k tomu důvod nemáme. Ten problém alkoholu je u nás obrovský, ty statistiky hovoří o 350 až 500 tisících lidí v naší republice, které bychom mohli zařadit do kategorie problémový uživatel alkoholu, a rozhodně to není věc, na kterou bychom měli být hrdí.
Co to je problémový uživatel alkoholu? Jak se to projevuje?
Problémový uživatel alkoholu je vlastně člověk, který užívá alkohol způsobem, který vlastně už má negativní vliv na jeho somatické, psychické i sociální oblasti jeho života.
Mohl byste být trošku konkrétnější, uvést třeba nějaké příklady, nebo s čím se nejčastěji setkáváte, jak lidem to pití překáží?
Věc, která, kde se samozřejmě pití projeví, je jako první vztahy s blízkými. Samostatná kapitola je vlastně problémový uživatel alkoholu, piják alkoholu v roli rodiče. Tam pro děti je to opravdu fatální trauma, protože vlastně to dítě zažívá toho rodiče v neustálých výkyvech nálady. Tatínek je milý chlap, když je střízlivý, když je opilý, tak je to neurvalý agresor, který napadá maminku, takže to je opravdu velmi, velmi složité. Stejně to samozřejmě platí i u žen, když žena matka pije. Lidi se lahávají potom, co se týče takových těch pravidelných pracovních příležitostech, teda v pravidelných činnostech, to znamená většinou v práci. Mnoho pracovních vlastně pozic vyžaduje i plné soustředění, protože tam hrozí nejenom třeba zranění toho daného člověka, ale i vlastně zranění ostatních lidí.
Jak to, že někdo pije celý život a třeba i hodně a zdá se, že mu to nedělá problém v práci nebo v osobním životě a jiné lidi alkohol zničí?
No, ono je to je taková trošku zavádějící otázka, že mu to nedělá problém. Já jsem...
Tak to možná není vidět na znějšku nebo na první dobrou.
Ano, není to vidět, a ono také díky tomu, když navážu na to, co jste říkal na začátku, že jsme na čelních místech statistik pití, tak ta naše kultura má obrovskou toleranci k pití alkoholu. Kolega psychiatr mi kdysi říkal, že velmi často je zván na konzílium, na chirurgii, kde prostě je hospitalizován 50-letý, 55-letý muž s nějakou komplikovanou zlomeninou, a ten muž dostane delirium tremens. Má abstinenční příznaky. A všichni jeho blízký, včetně jeho samotného, jsou překvapený, jak je možný, že je závislý na alkoholu, protože pije stylem, jak vy říkáte. On pije těch 5-6 piv denně, on se neopíjí, on cestou z práce si nějaký pivo, pak si dá doma pivo, někdy možná v pátek, v sobotu si dá víc piv, ale normálně funguje. Ale ten přísun alkoholu je pravidelný a ta dávka je poměrně vysoká, to znamená, to tělo vlastně si vybudovalo fyzickou závislost a ve chvíli, kdy nuceně vlastně donucen k tomu, aby abstinoval, tak se vlastně projeví všechny konsekvence, které k tomu patří, ty závislosti.
Znám takové lidi, u kterých mi přijde, že je pro ně pivo spíš provozní kapalina.
Ano, ale je to pořád alkohol.
Jak poznat na sobě nebo na svých blízkých kolezích, kolegyních, že mají problém s alkoholem? Protože ono to nikdy velmi nezřejmé mi přijde.
Je to velmi nezřejmé, ano, já jsem si vzpomněl na kolegu psychiatra, který pracuje u Apolináře, Dušana Randáka, který má takový hezký test, říká tomu 30-denní test abstinence, možná trošičku jinak, ale v zásadě jde o to, že když mu pacient říká jako v pořádku, nepije, že nemá problém, že může kdykoliv přestat, říká dobře, tak zkuste 30 dní nepít. Opravdu přísně nepít. A spousta lidí je potom překvapených, jak vlastně si neuvědomujeme, v jakých příležitostech vlastně ten alkohol i pijeme.
To mi právě přijde, že to je často sociálně podmíněné, že spousta událostí, akcí je spojená s tím alkoholem.
Ano, ještě je důležitý ale podotknout, že je rozdíl mezi způsobem užívání alkoholu u mužů a u žen. Muži daleko více používáme nebo pijeme alkohol v rámci nějakého sociálního kontextu, zatímco ženy velmi často problematické uživatelky alkoholu pijou anonymně. Je to taková ta lahev v lednici, uklízí, žena se stará o domácnost, malé děti a během toho dne popíjí prostě tu skleničku po skleničkách víno. Je to možná dano i tak kulturně, protože ta společnost se asi trošku jinak dívá, když je opilý muž a když je opilá žena. Ono to vypadá stejně, ale přece jen kulturně to máme, když je opilý muž, tak mu to spíše promineme, než když je opilá žena.
To předpokládám, že jsou tedy poznatky z vaší praxe, že ženy se za to pití častěji stydí než muži.
Ano, ano.
A jak problém s nadměrným pitím řešit? U sebe nebo u svých nejbližších?
Ono obecně jako u závislostí mi se často stává, že mi volají blízcí rodinní příslušníci, že manžel, manželka, často teďka mám docela hodně telefonátů, že volají dospělé děti svých rodičů, kteří, že otec pije. A co můžou udělat, když ta daná osoba vlastně není motivovaná, nechce změnu, nemá náhled, že by to něco chtěla změnit. Tam těch možností je strašně málo, v podstatě nejsou žádné, protože lidi mají představu často, že já nevím, udělají nocenou hospitalizaci, ale dokud ten člověk vlastně nespáchá trestný čin nebo nějakým způsobem nespadne do kategorie, že ohrožuje sám sebe a své okolí, tak vlastně nucená hospitalizace není možná. A tam v případě z toho zvenčí, teda když budeme mluvit teda ty blízcí, tak tam jenom můžeme nastavovat hranice, jako vždycky prostě říkám partnerkám, ženám, třeba kdy manžel pije, říkám, musíte se rozhodnout, jestli vlastně, co je pro něj motivací. Jo, jestli je motivací to, že vlastně vy chráníte děti a nechcete, aby děti zažívaly tento stav, budete muset říct, jako prostě buď se léčit, nebo prostě nemůžeme spolu být. Co se týče, pokud tu motivaci najdeme, vždycky začíná motivací rozhodnutím, zkusit uvědomění si toho, že ten problém mám. Ono v adiktologii používáme takový jako model, myslím, že to americký psycholog Procházka, takový jako, který říká, že vlastně jakákoliv změna našeho chování probíhá v cyklech a teda má 6 fází, já tady ty fáze nebudu uvádět, ale vlastně při té změně, v té první fázi už to okolí naše vidí, že máme my problém, říká nám to, ale my ho nevidíme. Až v druhé fázi začínáme přemýšlet o tom, uvědomovat si dopad našeho chování, až třetí fázi nějaké rozhodnutí. Takže a potom to jde dál, to myslím, že není tady do toho formátu, ale na začátku teda je vždycky motivace a potom samozřejmě záleží, jak ten problém je velký, v jakém kontextu vlastně ten člověk žije. Samozřejmě většina lidí chce zkusit napřed ambulantní pomoc s nějakým odborníkem a po případě potom třeba nějaká intenzivnější práce pobytová. No.
Máte tu zkušenost, že většinou ti lidé dojdou na nějaké dno, nějaká konkrétní událost nebo katarzní moment, kdy jim dojde, že opravdu mají problém, že to nezvládají a vyhledají pomoc?
Víte, závislost na alkoholu je daleko možná v něčem komplikovanější než závislost na jiných drogách, protože tím, jak jsme říkali dneska na začátku, že vlastně naše společnost je velmi tolerantní vůči nadměrnému užívání alkoholu, tak ono vám poměrně dlouho bude trvat, než se propijete do nějakého velkého problému, kdy i to okolí vám začne dávat najevo, že máte problém. Ano, jsou smolaři, kteří se propijou za 2 roky, ale většinou se lidi propijí klidně 10, 15 let. Když mluvíte s tím člověkem, když potom mluvíte s klienty, tak zjistíte, že vlastně oni kontinuálně pijou 15 let s tím, že možná posledních 5 let jako velmi, velmi intenzivně. Takže dopadnutí na dno, oni často mají za sebou několik dopadnutí na dno. A já jsem přesvědčen obecně o tom, že u závislosti a i u pití alkoholu vlastně přijde bod, kdy vlastně pijete už jenom kvůli tomu, abyste zapomněl na to, co všechno jste způsobil svým pitím. Je krásný příběh v Malém princi, když přiletí na planetu, kde je piják alkoholu a povídá si s ním, proč pije, a ten piják na konci říká, piju, abych zapomněl, že piju. Tak myslím si, že to je jako velmi hezky shrnutý.
Můžeme alkoholiky a alkoholičky nějak klasifikovat? Říká se, že někteří pijou takzvaně kvartálně, že mají období, kdy těžce zneužívají alkohol a pak zase, kdy nepijí vůbec. Pak existují funkční alkoholici, kteří se zdá, že mají hladinku tak nějak po celý den, ale normálně chodí do práce a není to na nich znát.
Určitě. To v podstatě to definoval, to kvartální pití je takové, oni ty lidi normálně fungují, mám hodně klientů, kteří takhle fungovali léta, oni fungují naprosto doma, v rodině, v práci, mají svoje firmy a potom prostě přijde nějaký podnět nebo už je toho nějak moc a oni třeba na týden zmizí, na 4, na 7 dní zmizí, opravdu zmizí z toho světa, jako ze všech těch povinností. Pak se samozřejmě vrací s velkými pocity viny, tak nějakou dobu fungují, otřepávají se z toho a pak zase přijde další fáze. Zkušenost je taková, ale že se po čase ty rozestupy mezi těma vlastně alkoholem a výletama začnou zkracovat. A v té fázi potom ty lidi přicházejí.
Existuje něco jako vyléčený alkoholismus, nebo jsou jenom alkoholici, kteří už nepijí?
O tom je velká debata i v naší odborné společnosti nebo odborné veřejnosti. Možná si někdy s kolegy z oboru nerozumíme ve slovech, ale ten původní přístup, nebo ten, co tady Jaroslav Skála založil, je, že já jsem alkoholikem do smrti. V zásadě, když to parafrázuji, tak každé ráno, když si čistím zuby před zrcadlem, tak bych si měl vidět na svém čele, jsem alkoholik. Já osobně si myslím, že závislost se dá přelůst, ale to neznamená, že pokud se zbavuji závislosti a chci ji přelůst, tak nemusím dodržovat nějaká pravidla. Já tomu říkám sám pro sebe životní dieta. A myslím si, že každý z nás, ať bez rozdílu, jestli máme problém s alkoholem nebo s nějakou jinou závislostí, tak určitě máme takový jako pomyslný seznam věcí, od kterých abstinujeme, protože víme, že nám v životě ubližují. Takže já si myslím, že se přerůst dá, ale to hlavní, o čem vlastně možná je to, že člověk by měl být neustále jako smířený s tím, nebo si uvědomovat, že jako má problém s alkoholem, tak je pokora. Veškerá závislost se nedá se, člověk se nemůže léčit ze závislosti, dokud na začátku nenalezne pokoru, nepřizná si, že pití je pro něj, prostě alkohol je pro něj silnější a že to je věc, kterou vždycky prohraje.
Je možné alkohol něčím substituovat, třeba marihuanou nebo něčím méně škodlivým, něco, co byste řekl, nějaká jiná látka, na kterou ten člověk už si nebude muset dávat takový pozor, protože zkrátka pro něj nebude takovým lákadlem, nebude ho tak ničit?
No, nevím, jestli bychom nebyli příliš pokrokoví, bychom řekli, že budeme dělat substituci marihuanou a že to nebude ty lidi tolik ničit. To asi možná je téma na jindy. Víte, ta substituce, když třeba máme klienty, kteří jsou závislí na heroinu, tak ta substituce umožňuje to, že ty lidi vypadnou z toho kolotoče schánění drogy a nemusí schánět drogu, nemusí teda tu chvíli nemusí být v tom ilegálním vlastně prostoru a můžou začít pomalu se sociálně stabilizovat. U toho alkoholu je to jiné, protože tím, že alkohol je vlastně dostupný, to vždycky, když někde potkáte v léčbě na skupině alkoholiky a uživatele závislí lidi na jiných drogách, tak se vždycky dohadují, jak to ty uživatele drog mají jednodušší, protože alkohol říká, já si jdu koupit rohlíky a stejně kolem toho regálu s tím alkoholem jdu, vy ty drogy, když nechcete, taky neuvidíte. Jo. Ale co se týče té substituce, já si myslím, že u toho alkoholu asi úplně substituce není úplně nutná, ale určitě alkohol je spojený hodně potom s depresemi, úzkostmi, takže vlastně ty lidi potřebujou, nemůžeme jim jenom sebrat alkohol a nedat jim nic jiného, potřebují určitě ještě nějakou jako psychiatrickou péči.
Nepřijde vám, že každá společnost má a možná dokonce potřebuje látku, na které bude, řekněme, ujíždět alkohol, marihuanu, kávu, nikotin?
Jednoznačně. Já jsem v nějakém rozhovoru s vámi zmínil, že je to náš přirozená potřeba již od dětství vlastně se uvádět do změněných stavů vědomí. A když byste se podívali antropologicky, tak zjistíme, že vlastně každý a vlastně ten národ a každá ta kultura měla vždy nějakou svoji látku, kterou používala na změněný stav vědomí. Problém je v tom, že oni je měli ritualizovaný, oni je měli v nějakým rámci. A my teďka máme všechny látky, ale ty rámce jsme si nepřenesli.
A používáme to čistě pro zábavu nebo jako destresor?
Jakdo, jo. Já jsem teďka viděl jako hezký video, nějakou přednášku nějakého kanadského kolegy, psychiatra, který vlastně mluvil o tom, že jedno je tam alkohol, jako jaká jiná, mluvil o nelátkových závislostech, nakupování takové. Vlastně jde o to, že my tu látku používáme, aby jsme chvilku nemuseli být sami ze sebou, aby jsme nemuseli být se svým strápením, ze svojí historií, jo, ze svým egem a ze svojí bolestí. Takže samozřejmě pokud lidem s tímhletím nepomůžeme, tak jako nemůžeme jim sebrat jenom alkohol. A když sebereme člověku, který vlastně léta žije s tím, že pije alkohol, aby nemusel být sám ze sebou z nějakých důvodů, protože měl těžký dětství, protože vlastně je to nesnesitelný, prostě bejt sám ze sebou, tak když mu se bereme ten alkohol, tak ten člověk bude trpět. My musíme pracovat s ním paralelně, aby vlastně ten alkohol nemusel, aby nemusel stavět tu bariéru mezi sám sebou a tím vším, co já jsem sobě.
Jak byste tu negativní spotřebu omezil? Regulovat prodej nebo represe, informační kampaně? Pokud byste teda vůbec omezoval, byste uvedl příklad s tou večerkou.
No, víte, já jsem tak jako spíš doprava orientovaný, tak si říkám, věřím v to, že lidi dokáží být zodpovědní za své životy. Každopádně ta společnost má vždycky velkou možnost, jak ovlivňovat to vědomí. A teďka jsem četl nějakou statistiku, že třeba v Anglii díky vlastně zákazu kouření v restauracích, tak ten počet kuřáků velmi dramaticky za těch 10 let, nebo jak dlouho to tam platí, tak klesnul. Já si myslím, že to musí být vždycky vyvážený. Jo? Že musí být vyvážená samozřejmě nějaká restrikce, omezení toho alkoholu, kde, kdy a jak. Ale samozřejmě má smysl i omezení reklamy alkoholu, protože samozřejmě, když se podíváte na reklamu, tak jako když se podíváte na různé druhy pití, která cílí na mladé lidi, tak vlastně máte pocit, že nemůžete žít šťastný život, aniž byste nepili ten daný alkohol. A myslím si, že velká váha musí být daná na prevenci a také na výchovu v rodině. Jo, protože ty vzorce pití alkoholu se učíme v rodině a myslím si, jedna z věcí, kterou bychom děti měli v rodině naučit, je, že alkohol se pije v rámci nějakého kontextu. Jo, tak dám vám příklad, slavíme narozeniny, máme malé dítě, připijeme se vínem, do stejné skleničky nalejeme dítěti džus a to dítě si s náma ťukne. Je to přípitek, je to jasná informace, že je to v rámci nějaké kontextu. To dítě vidí v té rodině, že se nepije kdykoliv, jakékoliv množství, ale že se prostě v nějakém kontextu, to patří k tomu kontextu. To myslím, že v tu chvíli to vytváří zdravé návyky, jakým způsobem po případě na relativně bezpečné úrovni užívat alkohol.
A co ostatní látky? Ty byste povolil, zakázal. Já vím, že v našem kontextu jsou ilegální třeba právě jako marihuana, MDMA, LSD, ketamin, ale hovoří se třeba o tom, že mají potenciál právě v psychologii a v psychoterapii, právě i v léčbě závislostí.
Mají, ale problém je právě to, co jsem zmínil o té historii těch jednotlivých kultur. Problém je v tom, že nejde jenom o tu látku samotnou a její účinek, ale jde o ten kontext. O ten kontext, ve kterým ta látka, ten rámec toho, ve kterým ta látka je užitá. MDMA může být, a jsou teďka velké naděje, zase znova se ožívá ta myšlenka psychoterapii, díky tomu, že je schopný navázat vztah dobrý a s terapeutem, ale vyžaduje, aby měla potenciál terapeutický, tak to musí být ten terapeut musí být člověk, který je vyškolen, který má velkou zkušenost a vlastně provází celým tím sezením, celou tu intoxikací a vytváří ten bezpečný rámec, ve kterým se to odehrává. Určitě halucinogeny mají velký potenciál na sebezkušenost, na jako nějaké rozvojové věci, ale určitě bude jiný, než když si v rámci nějakého rozvojového programu, který bude vedený nějakými zkušenými lidmi, vycvičenými lidmi, kteří budou vytvářet bezpečný rámec a všechno, co se děje, budou usazovat do toho rámce, tak, aby to pro vás byla nějaká zkušenost, něco jiného, než když si vezmete prostě dávku LSD a půjdete na party nebo půjdete se bavit.
Aleš, já vám děkuji za rozhovor.
Naschledanou.